Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 сакавіка за ценем жалобы. Александр Лукашенко паляцеў сказаць апошні бывай у Гачава-Сон. У Варшаве падтрымалі жонак палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла аб ануляванні ўсіх пагадненняў аб ненападзе з паўднёвай Карэяй ў адказ на ўзмацненне міжнародных санкцый супраць КНДР. Пхеньян таксама зачыняе памежны пункт Панмунджом у дэмілітарызаванай частцы карэйскай паўвыспы. Паведамляецца, што сёння паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын наведаў воінскія часткі, якія ўдзельнічалі ў абстрэле паўднёвакарэйскай выспы ў 2010 годзе. Ён заклікаў вайскоўцаў у любы час быць гатовымі даць адпор ворагу. Учора Рада бяспекі ААН аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцыяў супраць паўночнай Карэі з прычыны праведзеных ёю 12 лютага апошніх ядзерных выпрабаванняў. Новыя абмежаванні прадугледжваюць у прыватнасці замарожванне рахункаў і забарону на выдачу візаў шэрагу асобаў і фірмаў, звязаных з паўночнакарэйскімі вайскоўцамі. Лідары краінаў Лацінскай Амерыкі і дзяржаваў з ліку даўніх хаўруснікаў Венесуэлы сабраліся ў Каракасе на афіцыйную цырымонію развітання з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавесам, які памёр паводле афіцыйных дадзеных 5 сакавіка. Прыбыў у Каракасы кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Пасля прызначанай на сёння жалобнай цырымоніі з удзелам замежных палітыкаў, цела Чавеса будзе выстаўленае для развітання яшчэ на 7 дзён у гісторычным музеі. Пасля парэшткі забальзамуюць і змесцяць у маўзалей. Аб гэтых планах раней распавёў віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадура, які сёння жа будзе прыведзены да прысягі як часовы выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці на працягу 30 дзён. Уга Чавес кіраваў Венесуэлай 14 гадоў, ён памёр ва ўзросце 58 гадоў пасля працяглай хваробы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Маскве на акцыях, прымеркаваных да 8 сакавіка, у пятніцу былі затрыманыя каля 20 чалавек. 16 з іх затрымалі на мітынгу «Фемінізм – гэта вызваленне» ў Навапушкінскім скверы. Паводле словаў аднаго з актывістаў, каля аўтазакаў супрацоўнікі праваахоўных органаў білі затрыманых нагамі, адзін страціў прытомнасць, дзяўчыне з ліку ўдзельнікаў акцыі зламалі руку. Сам мітынг паліцыя распарадзілася завяршыць задоўга да ўзгоднена з уладамі часу яго заканчэння. Паведамляецца, што ў скверы былі заўважаныя дзясяткі правакатараў. У паліцыі сцвярджаюць, што людзі затрымліваліся за парушэнне грамадскага парадку. Ва ўкраінскім горадзе Харкаве ў пятніцу з нагоды адзначана ў шэрагу краінаў міжнароднага жаночага дню прайшла акцыя ў падтрымку экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае турэмнае пакаранне. Перад будынкам шпіталю, дзе Цімашэнка зараз знаходзіцца на лячэнні, сабраліся прыкладна 500 яе прыхільнікаў, яны трымалі плакаты «Свабоду Юліі» і «Юля, віншуем». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі